Suntem în Luca 19 și am început acea secțiune a cărții care descrie lucrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Este secțiunea de dinainte de săptămâna de patimile sale și crucificare. Și crucificare, moarte, înviere, sigur. Dar acum Domnul Iisus Hristos, am văzut, a mers spre Ierusalim și am văzut intrarea triumfală, da, descrisă de Luca mult mai pe scurt decât alții evangeliști. Și totodată, încă în drum spre Ierusalim, pe muntele Măslinilor, ajungem la versetul 41 și zice: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Iisus a plâns pentru ea. Este al doilea loc unde Domnul Iisus Hristos plânge, un altul care este în Ioan, da, îl vedem la mormântul lui Lazar, da? Aici, și numai Luca descrie acest moment. De ce? Versetul 42, și a zis: dacă ai fi cunoscut tu măcar în ziua de azi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum, ele sunt ascunse de tine, da? Despre ce vorbește Domnul Iisus acum? Vorbește despre judecata care va veni peste popor și este și o justificare de ce Dumnezeu va începe să lucreze cu cine? Cu neamurile, nu? Practic, vorbește despre o nouă dispensație în lucrarea, în planul lui Dumnezeu, și lucrul acesta era important pentru neamuri. Și cui se adresează Luca? În principal grecilor. Deci era un moment în care, da, uitați-vă, versetul 42 zice: dacă ai fi cunoscut tu măcar lucrurile. Deci, Domnul Iisus vorbește despre ce trebuiau ei să facă ca să aibă pacea? Să cunoască. Să cunoască. Nu să facă, ci să cunoască. Astăzi oamenii ce vor? Să facă. Nu să cunoască. Dacă au de ales între cunoaștere și făcut, ce zic? Aleg să facă ei. Da? Vedem și în continuare că se spune că noroadele erau deschise la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Da? Dar când vine momentul și sunt întrebate pe cine să aleg, pe Zelot sau pe Iisus, pe cine l-aleg? Între făcut și cunoscut, pe cine aleg? Nu-l alegem pe Iisus, care, da, a vorbit, a zis, dar nu a făcut nimic ca să ne aducă, să ne scape de romani. Nu-l alegem pe ăsta care a pus mâna și a omorât romanii, nu? Între făcut și cunoscut, oamenii aleg făcutul, mântuirea prin fapte. Dar pacea, ce aduce pacea? Este cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Dacă ai fi cunoscut în această zi lucrurile care puteau să-ți aducă pacea. Și zice, dar acum sunt ascunse de tine. De ce erau ascunse de tine? Ce face o respingere a adevărului? Da? o înclinație spre păcat, o respingere constantă a adevărului, face ca acele lucruri să devină în cele din urmă ascunse. Da? Și vedem astfel de oameni, nu, care în mod constant au respins, au auzit și au respins și au tot respins. Și în cele din urmă, efectiv, le spui ceva și se lovește ca un zid de ei. Pentru că acele lucruri devin ascunse. Vor veni zile, versetul 43, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul. Pe tine, pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Era în acel moment vremea cercetării lor și n-au recunoscut lucrul acesta, l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Și ceea ce descrie versetul 44 se întâmplă în anul 70, romanii sub conducerea generalului Titus practic împlinesc această profeție a Domnului Iisus Hristos ca ce? Ca judecată pentru acel neam, acea, pentru respingerea Domnului Iisus Hristos în vremea cercetării. Bun, mergem mai departe. Avem două versete în care avem ce? Curățarea templului. Domnul Iisus Hristos a făcut de două ori lucrul acesta, odată la începutul lucrării sale și în Ioan capitolul 2 avem descris acea curățare a templului, iar acum la sfârșitul lucrării sale. Iarăși, Luca pe scurt ne prezintă această curățare a templului și care este scopul lui? Să ne facă o introducere spre învățăturile pe care le dă Domnul Iisus Hristos în versetele care urmează, dar și să arate de ce exista un conflict puternic între cine? Între Domnul Iisus Hristos și liderii religioși. Haideți să citim împreună versetele astea, 45 și 46. Nu mai insist pe aceste două versete, sunt foarte clare și avem apoi versetul 47, care ne spune Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii norodului ce făceau? Căutau să-l omoare. Da? Căutau să-l omoare. Până la urmă, Luca ce menționează întâi? Că Domnul Iisus Hristos învăța. Când îi învăța? În toate zilele. Asta era preocuparea lui. Da? Asta era ținta lui. Să nu cumva să rămânem cu impresia că tot ce făcea Domnul Iisus Hristos era să se certe cu farisei și cu liderii religioși. Nu, lucrurile astea veneau, dar nu asta era ceea ce făcea și ceea ce era important pentru Domnul Iisus Hristos, important pentru el era să îi învețe, da? Iisus învăța în templu. Bun. Versetul 48, dar nu știau cum să facă pentru că tot norodul, foarte interesant, nu? Apropo de transmitere și transformare, da? Erau acolo, erau cu, dar de la asta până la aplicație, nu? Mai sunt niște pași, da? Zice, îi sorbea vorbele de pe buze. Da? Nu-i suficient să ai un... Poate să fie Domnul Iisus Hristos aici la amvon, da? Și sunt biserici care au vorbitori extraordinari, da? Și merg oamenii acolo și sorb cuvintele de pe buze, da? Sau la televizor sunt tot felul de evangeliști și milioane de oameni sorb cuvintele lor de pe buze și spun povești frumoase și... Dar când vine întrebarea, făcut sau crezut, tot pe Barava îl votează. Nu? Dar Luca ne spune că, în general, atitudinea poporului era pozitivă. Și bine, vom vorbi când mai ajungem acolo. Asta ne arată și cum pot fi manipulați oamenii, nu? Să facă lucruri și să ia decizii în masă, da? Ca o mulțime care nu sunt potrivite cu voia lui Dumnezeu. Bun. Versetul 20. Asta, practic, versetele 47 și 48 sunt o introducere la această perioadă în care Domnul Iisus Hristos, sau la lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a predat în acea săptămână. Versetul 1. Într-una din acele zile, capitolul 20, suntem la versetul 1, da? Primul lucru este problema autorității, da? Domnul Iisus Hristos i-a scos pe negustor din templu, a făcut curățenie. Sigur, lucrul ăsta i-a deranjat pe oamenii de afaceri din templu, care cine erau și aveau cu siguranță și legături și cu farisei, cu cărturarii, da? Și care e întrebarea care vine? Cu ce autoritate? Cu ce autoritate? Da? Și asta se întâmplă. Versetul 1, cineva să-l citească. Și doi, și... Da, și doi. Cu ce putere sau cine ți-a dat? Haideți să... Fapte 4:7. Avem o întrebare. Asta era o întrebare, cum zice, standard. Fapte 4:7. Observați? Până la urmă, asta e uneori întrebarea oamenilor. Da? Cu ce autoritate vii tu să-mi spui mie că sunt păcătos? Da? Sau vii tu să spui că Iisus Hristos este singura cale? Nu? Cu ce autoritate? Da? Și aici îl întrebau chiar pe Domnul Iisus Hristos. Practic sunt două întrebări. Prima, cu ce putere e, se referă la cine ești tu, da? Sau, iar cu ce autoritate e, pe cine reprezinți, da? Cine ești sau pe cine și pe cine reprezinți. Acum, în cazul Domnului Iisus Hristos, cine ești? Dumnezeu. Pe cine reprezinți? Pe Dumnezeu. Da? Asta era răspunsul. Asta era ceea ce Domnul Iisus Hristos căuta să le spună. Da? când vine vorba apoi de, de Petru și Ioan și apoi noi, nu? Cine ești? Cine ești? Dacă te, tu, ca om care mergi să spui Evanghelia, nu ești un ambasador al lui Hristos, un trimis al lui Hristos. Pe cine, sau pe cine reprezinți? Pe Dumnezeu, nu? Și ai cuvântul, ai Scriptura care îți dă ce? Acreditările. Care îți dă acreditările, da? Bun. Domnul Iisus Hristos folosește o tehnică, a mai vorbit despre ea și ce face? Răspunde cu o întrebare, nu? Răspunde cu o întrebare. Am să vă spun și eu o întrebare, spuneți-mi, versetul 4, botezul lui Ioan venea din cer sau de la, sau de la oameni, da? Mulțimile îl vedeau pe Ioan ca un proroc, ca un profet venit de la Dumnezeu. L-au urmat, au practicat botezul lui, da? Deci îl vedeau ca un om trimis de Dumnezeu. Problema e că între liderii religioși și Ioan exista același conflict care exista și față de Domnul Iisus Hristos, nu? De ce? Pentru că și Ioan le spunea ce? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră, nu? Nu și cine nu vrea să facă fapte vrednice de pocăință, clar, respingea mesajul și mesagerul. Domnul Iisus Hristos îi provoacă, nu? Să spună de unde venea botezul lui Ioan. Ce cugetau ei? Versetele 5 și 6. Cineva să le citească. Norodul era încredințat că Ioan este proroc și ei gândeau, dacă răspundem din cer, ce spunem? Ioan a fost un proroc, așa cum credea și poporul, dar problema aia, care era? Că ce le-a spus Ioan? Nu numai atât, dar ce a spus despre Domnul Iisus Hristos? Da? Pe el urmați, eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintele, iată-l unul care vă va boteza cu foc, nu? Deci Ioan le-a spus și ei știau lucrul acesta că Domnul Iisus Hristos era Mesia, așa că dacă spuneau, da, a fost un proroc, ar fi fost, s-ar fi condamnat pe sine atunci, de ce nu l-ați crezut, de ce mă condamnați pe mine, da? Pe de altă parte, dacă ziceau că nu era proroc, care era problema? Poporul credea în Ioan, iar un proroc fals, da, ei ar fi devenit ca niște învățători falși sau proroci falși pentru că nu acceptau un proroc venit de la Dumnezeu. Și care era pedeapsa pentru un învățător fals sau un proroc fals? Moartea. Cu pietre, da? Uciderea cu pietre. Și de asta se temeau ei. Da? Și atunci aleg să zică, nu știm. Dar și chestia asta îi condamna. De ce? Știau și era clar că mințeau într-un sens sau în altul, dar însuși răspunsul nu știu îi condamna pentru că ei erau responsabili să știe. Nu ei, nu evreii, învățătorii, liderii spirituali, ei erau cei care trebuiau să aibă discernământul și să spună dacă un proroc sau un profet venea sau nu venea de la Dumnezeu. Era slujba lor. Și ce le spun ei poporului? Nu știm. Nu știm. Bine, lucrul ăsta, cum am zis, îi condamna. și arăta de fapt adevărata problemă. Dar pentru ascultătorilor, pentru oamenii care erau deschiși față de adevărul cuvântului lui Dumnezeu, era clar, da? Era clară situația și minciuna lor. Bun. Domnul Iisus continuă și zice: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Vedeți, pentru cine primește revelație, dar o respinge, ce face Dumnezeu? Nu îi dă mai mult până nu se pocăiește. Da? Și lucrul ăsta e valabil și în cazul nostru și în viața noastră creștină. Da? Domnul Iisus ne descoperă anumite lucruri, anumite schimbări care trebuie să le facem în viața noastră. Dacă noi ne cramponăm și nu vrem să ne schimbăm, până nu facem acele schimbări, nu o să progresăm în viața noastră creștină, în maturizarea noastră, în slujirea noastră. Da? Trebuie să fim deschiși și ceea ce ne vorbește Domnul să luăm măsurile atunci când ne vorbește. Pentru că observați, Domnul Iisus Hristos nu le mai spune nimic lor. Totuși își îndreaptă privirea spre cei care erau dispuși să îl asculte. Da? Și zice, apoi, deci lor nu le-a mai zis nimic. Da? Dar zice versetul 9, apoi a început să spună norodului pilda aceasta, da? Sigur, erau acolo în continuare și farisei și cărturarii care și-au înțeles și ei mesajul, dar degeaba l-au înțeles, că nu i-a făcut să caute să-l omoare în continuare. Dar Domnul Iisus Hristos se adresează norodului și le spune o pildă, nu? Pilda vierului, care este o pildă despre exact ceea ce au întrebat ei înainte. Despre autoritate și folosirea autorității spre bine sau spre rău. Da? Și haideți să ne uităm acum la această pildă. Versetele 9 la 12. Cineva să le citească. Bun, ca în orice pildă trebuie să identificăm pe cine reprezintă personajele din pilda respectivă, da? Haideți să vedem. Un om a sădit o vie. Cine este omul care a sădit o vie? Dumnezeu, nu-i așa? Cine este via? Israel, nu? Poporul său. Cine erau vierii? Zice că a arendat-o unor vieri. Cine erau cei care trebuiau să aibă grijă de vie, să o îngrijească, să o hrănească, să-i dea tot ce are nevoie ca să producă rod? Cine erau vierii? Da. Liderii religioși, da? Fariseii, cărturarii, da? Apoi zice, sigur, a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. Versetul 10. La vremea rodurilor. Ce ar putea reprezenta această vreme a rodurilor? Mai ales că spune, a trimis niște roburi. Da, culesul strugurilor în realitate, dar ca și aplicație, putem spune că era inaugurarea, vremea inaugurării împărăției lui Dumnezeu, da? Vremea inaugurării împărăției lui Dumnezeu. Și zice că a trimis un rob. Unu, doi, trei, cine erau acești robi care, pe care i-a trimis? Dumnezeu. Cum? Proroci, exact, prorocii pe care de-a lungul timpului Dumnezeu i-a trimis și ca să arate poporului direcția și să le-a cu mesajul de a se pocăi, da? Ce-au făcut ei? L-au bătut, l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Cu alte cuvinte, care a fost rezultatul? N-au avut... dacă ne gândim la robii ăștia, la proroci, n-au avut succes. S-au întors cu mâinile goale, că nu a existat acea pocăință în popor care ar fi reprezentat rodul ce trebuiau să-l aducă înaintea lui Dumnezeu, să-l aducă vierului. Nu-i așa? S-au întors? Exact. Și... ajungem la versetele 13 și 14. Ce se întâmplă? Cineva să-l citească. Da. Stăpânul viei a zis, am să trimit pe fiul meu prea iubit. Da? Acest termen de prea iubit arăta că din punctul uman de vedere, cel puțin, acel fiu al stăpânului avea o poziție specială, da? Ca un întâi născut, ca un moștenitor, da? Sigur, pentru cei ce ascultau și aveau o gândire spirituală, era clar că despre cine vorbea de Domnul Iisus Hristos? Despre Fiul lui Dumnezeu, adică despre El însuși. Da? Zice că poate că îl vor primi cu cinste, dar vierii au zis să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Exista în vremea aceea practica ca dacă o anumită proprietate, da, care era lucrată de cineva, da, nu mai era revendicată de proprietar pentru o anumită perioadă de timp sau nu exista un moștenitor care să revendice proprietatea respectivă, cei ce munceau proprietatea puteau să ceară dreptul de proprietate pentru ei înșiși, da? Și deveneau proprietari. Deci asta era și asta spune, asta gândeau ei, da? Îl ucidem pe moștenitor și cum nu va mai fi alt moștenitor, ne va reveni nouă acea proprietate. Într-un fel e ceea ce face omul, nu-i așa în ziua de astăzi, nu? Îl scoate pe Dumnezeu din ecuație, da? Și pe Domnul Iisus Hristos și ce zice? Eu sunt stăpânul peste mine, omul este stăpânul peste acest pământ și peste soarta sa și peste tot ceea ce este el, nu? Asta este atitudinea omului. Sigur, omul crede că poate să-l omoare, între ghilimele, da? Dar nu poți, nu poți. Poți să-l respingi, poți să, cum zice în romani, să sufoci adevărul, da? Dar în final... se întâmplă ceea ce va fi aici, vei suporta judecata lui Dumnezeu atunci când faci acest lucru. Dar oamenii gândesc așa, cred că pot să-L scoată pe Dumnezeu și nu e nicio problemă. Versetul 15, l-au scos afară din vie, l-au omorât. Da? Și spune Domnul, acum ce le va face stăpânul viei? Versetul 16, va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Aici vorbește clar, vine judecata. Da? Și în ce constă judecata? În pedepsirea vierilor, da? Dar mai era ceva acolo. Dacă via era Israel, ce le spune? Că Israel va înceta să existe așa cum exista în vremea aceea. Și exact lucrul ăsta urma să se întâmple, da? O va da altora. Care altora? Cine alții? Neamurilor, da? Romanilor. Interesant răspunsul lor, pentru că și răspunsul lor ce arată? Că au înțeles exact ce spunea Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă nici de cum? Nu neapărat că nu se va întâmpla, dar și sperăm ca acest lucru să nu se întâmple niciodată, da? Să nu cumva să se întâmple așa ceva. Deci cam asta este ideea. Fie ca niciodată acest lucru să nu se întâmple. Așa, da. Numai că ei nu luau așa în cuvântul, numele Domnului așa cu ușurință, da. De avem toate toți termenii ăștia cu nici de cum și așa. Dar Iisus i-a privit drept în... Până la urmă, ei ce zic? Într-un fel resping ideea judecății lui Dumnezeu. Dar se uită Domnul Iisus Hristos în ochii lor, da? Și apoi le zice, versetul 17. Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat toți zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Da? Despre ce vorbește aici Domnul Iisus Hristos? Cine este piatra care va fi lepădată? Da, despre el, despre Mesia. Haideți să citim Psalmul 118 cu 22. Ceilalți evangeliști citează aici și versetul 23. Luca s-a oprit doar la versetul 22, probabil pentru a trage atenția în special asupra Domnului Iisus Hristos. Versetul 23 vorbește despre Dumnezeu, da? Psalmul 118 cu 22. Deci, și să citim și 23. Observați, versetul 22 vorbește despre piatra pe care au lepădat-o zidarii, da? Sau ziditorii. Și apoi 23 spune cine? Domnul este cel care face lucrul acesta. Bun. Și apoi mai departe, următorul verset, ce spune? Versetul 18. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela pe care va cădea ea îl va spulbera. Deci avem odată până la urmă, două feluri, și Biblia are două feluri de pietre din capul unghiului. Odată e piatra aceea după care se pune prima și după care se construiește restul zidirii, da? Dar mai există o piatră din capul unghiului, piatra aceea de la boltă, care îmbină întreaga zidire, da? De prima, cea de jos, te poți împiedica. De cea de sus poate cădea peste tine. Și spune cuvântul, nu? Cel pentru care Domnul Iisus Hristos va fi o pricină de potignire, nu? Cel ce se va împiedica în Domnul Iisus Hristos, nu? Va suferi judecata lui Dumnezeu. Și la fel, cel peste care va cădea această piatră va fi spulberat. Haideți să deschidem la Daniel, capitolul 2. Daniel 2 cu 34. Spune: tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. 44 și 45. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerului va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate celelalte împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Isaia, capitolul 8, 14 și 15. Observați, acestea erau referințele din Vechiul Testament care ar fi trebuit să le vorbească lor atunci când Domnul Iisus Hristos se uită în ochii lor și le pune această întrebare. Și cu siguranță au înțeles. Au înțeles despre cine vorbea și ce spunea. Pentru că versetul 19 zice: preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el. Au înțeles că despre ei era vorba. Au înțeles că despre Israel era vorba. Au înțeles că ei erau vierii din care i-au omorât pe profeți sau nu i-au ascultat sau... Și atunci ce fac? În versetul 19, căutau să pună pe el, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Da? Acum, sigur, un ultim gând legat de pildă. Dacă ne uităm la acel stăpân care trimite un rob și apoi mai trimite un rob și apoi mai trimite un rob și apoi îl trimite chiar pe fiul său. Care stăpân în lumea asta în trecut sau în prezent s-ar fi comportat așa cu angajații lui. Nimeni. Dar despre ce vorbește chestia asta și aceasta enumerare? Răbdarea și mila lui Dumnezeu și îndurarea lui și câtă răbdare a avut cu poporul lui și câtă răbdare are Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Da? Și cum ar trebui noi să răspundem la atâta har și atâta îndurare și atâta milă pe care o primim. Haideți să mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui și pentru răbdarea Lui. Nu, oamenii interpretează răbdarea Lui Dumnezeu ca ce? Și folosesc ca subiect de bagio. A, nu mai vine, nu mai la slăbiciune sau nu mai vine, nu. Dar ce spune Scriptura, nu? Faptul că încă nu judecă e pentru că așteaptă ca toți să primească darul său. Și încă nu a venit momentul, dar va veni și momentul acela.